слухаєте подкаст Громадського радіо.
Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова з нами на зв'язку. Пане Володимире, добрий вечір.
Добрий вечір, пане Василь.
Отже, Сполучені Штати Америки із своїми президентськими виборами і з неостаточною поки що ясністю, так би мовити, так, через те, що, вочевидь, ця епопея мала би завершитись не стільки інавгурацією самого вже нового президента, скільки тим, що попередній президент зазвичай визнає результати виборів, так, і, так би мовити, принаймні в удавано дружніх стосунках передає владу наступникові. Але ми бачимо, що Джо Байден вже так чи інакше готує і демонструє, і доводить до відома своїх і не своїх виборців у Сполучених Штатах Америки імена таких найвидиміших, так, і найвпливовіших членів своєї команди. І, вочевидь, це означає, що ця команда таки формується, і Джо Байден готовий перебирати цю владу. Загалом, як назвати ту ситуацію, що склалася зараз? І це таке, що само собою розсмокчиться, чи можуть бути якісь несподіванки, на вашу думку?
Ситуація абсолютно незвична, неортодоксальна, така нетрадиційна. Зазвичай, звісно, цей процес переходу влади між виборами та днем інаугурації відбувається набагато більш плавно, так, поступово, таке інше системно. Для цього і придумували це віконце майже довжиною в 3 місяці, щоб поступово передавати владу, щоб одна команда закривала справи, закінчувала свої справи, проекти такі інше, звітувала щодо політики, що вона виконувала, а інша набиралась би знань. І працювало би з командою тою, що відходить з Білого Дому. Але, на жаль, ми цього не бачимо. Завтра вже 3 тижні з того дня, як відбулися вибори в Америці, і поки що Трамп продовжує говорити про те, що він не визнає поразки, що вибори вкрали і таке інше. Але, як говорить така східна прислів'я, таке східне, що караван, собака лає, але караван має йти вперед. І так, дійсно, Байден має обов'язок формувати команду, формувати план і бути готовим бути президентом, починаючи від 20 січня. А це велика робота, тому що це шалений, величезний механізм, машина, американська бюрократична машина державна. Це навіть не тисячі людей, а можливо, можна сказати, десятки або і сотні тисяч людей. І для цього треба цей механізм запустити. Втрачати час не можна через національну безпеку, втрачати час не можна через проблему коронавірусу, яка зараз перед Америкою залишається як дуже серйозний виклик.
Пане Володимире, а це, власне, формування цілком своєї нової команди, ви кажете, там може не сотні, а навіть тисячі людей, це така традиція, так повинно бути, чи це в цьому випадку, коли, змінюється, так би мовити, ідеологічна ситуація навіть у верхівці влади, і тому ця заміна потрібна, тому що, умовно, люди з різними поглядами, партійними, так, ідеологічними, вони не зможуть конструктивно працювати. Чи це вимога якась законодавча, чи це просто така неписана традиція, що я заходжу, я з собою веду цілком свою команду людей, яким я довіряю?
Це традиція, скоріше. Так, зазвичай це буває, що команда, що приходить до Білого Дому, вона має можливість призначати своїх довірених людей на ключові посади. Навіть в Америці це називають системою spoils, тобто таких трофеїв, да, військових, якщо вибори порівняти з війною, то якщо виграв війну, то маєш якісь певні трофеї, що серед трофеїв ці провідні державні такі ключові посади. Байден робить зараз все правильно, він розрахував так, що він майже кожного дня оголошує якісь нові призначення, тобто він тим самим продовжує підривати віру прихильників Трампа в те, що він може устояти, що він може все ж таки залишитися на другий термін. І він цим самим подає такий сигнал, позиціонує себе як людина, яка впевнена в своїх силах, врівноважена, і просто працює за планом. Хоча зрозуміло, що багато з тих призначень вже давно були погоджені, але зараз дуже важливо дійсно кожного дня якісь важливі нові оголошення робити, щоб показати, що ми не хвилюємось, ми знаємо, що 20 січня ми зайдемо в Білий Дім і зайдемо з цією командою.
Це, ну, насправді, от ми в останні ці місяці і до виборів, і вже після з вами, в тому числі і з вашими колегами, говоримо про ці процедурні моменти. Вибори в Сполучених Штатах Америки немає центру виборчкому, який є в Україні, так, який там в якийсь конкретний дедлайновий день уже сказав, і ось на наших виборах перемогу здобув чи здобула, і ну от ми знаємо, є бамага, так би мовити, та є так. Якийсь документ, якась резолюція від відповідного органу. В Америці ситуація, ну м'яко кажучи, трошки інша, і от нещодавно ми розмовляли з вашим колегою Віталієм Чернецьким, власне, він нам так само зсередини якісь речі переповідав, і тут великою мірою, я зараз можу помилитись, бо не юрист, це такі собі працюють навіть неписані закони, так? От механізми, які не треба печаток, є якась інша система довіри і прийняття рішень.
Абсолютно точно сказано, це дуже важливо розуміти, що є закони, вони обмежують багато що, окреслюють багато які сфери діяльності в Америці і таке інше, але дійсно є багато написаних традицій таких, що ніхто проти поки що просто не доходив до цього, щоб кидати їм виклик і не курити, скажімо, цим традиціям. Аж поки не прийшов до влади Трамп, і зараз він не традиційний президент, він каже, а мені до одного місця, як то кажуть, ці традиції ваші. Я просто хочу...
Я хочу бути президентом.
Да, влаштувати таке шоу, якщо навіть він не розуміє, я думаю, зараз, що він не втримається на цій посаді, але все одне, він хоче бути борцем, героєм, таким майже міфологізованим для частини своїх виборців, залишатися в американській політиці, мати вплив, можливо, дійсно повернутися спробувати до влади на наступних виборах за 4 роки. Так, це проблема. Проблема в тому, що зараз має пройти процес сертифікації голосів в ключових штатах, вони прямо зараз відбуваються. От зараз на Твіттері я слідкую, як вони там сертифікують голоси, тобто засвідчують вже голоси в Мічигані, скажімо, і виглядає так, що все ж таки в Мічигані буде затверджена перемога вже офіційно Джо Байдена. В інших штатах також триває цей процес. В Джорджії навіть починається зараз третій перерахунок голосів, тобто третій рахунок голосів. Але все одне це нічого не змінює. Да? Байден закріплив за собою цю перевагу в голосах в ключових штатах. Тобто це нічого не змінює. Крім того, що намагається робити Трамп, він вже махнув рукою, здається, на суди, бо він там нічого не може добитись, ніяких доказів того, що були якісь системні фальсифікації, довести не може. Тому просто робить тиск на окремих людей. Телефонує людям, що працюють в територіальних виборчих комісіях в Мічигані. Запрошує республіканських політиків з Мічигана на зустріч у Білий Дім. Просто уявіть собі, Василь, на секундочку, яка була б реакція, якщо б в Україні наш президент так себе поводив з Білого Дому, з Державного департаменту. Якщо б президент сказав, ні, я хочу, щоб ця партія виграла, чи я залишився при владі, тому я особисто телефоную людині, що там опікується в Одесі, скажімо, чи у Львові, справами територіальної виборчої комісії, і намагався би впливати на рішення цієї комісії. Це просто неймовірно, але це те саме, що зараз робить Трамп, і це обурює американців.
Звісно, що довкола всієї цієї історії є і багато конспірології, і, напевно, частина цієї конспірології може досить активно проростати і в самих Сполучених Штатах Америки. В нас, вочевидь, трохи увага вже послаблена до виборів. В принципі, світ, по суті, великою мірою визнав або прийняв ту точку зору, що Джо Байден – наступний президент Сполучених Штатів. Але є такі, знову ж таки, конспірологічні всякі історії. Ми їх, звісно, не будемо проговорювати. По-перше, на це немає часу. Так, але, власне, що Трамп, можливо, виторговує собі певні ну, або утворює зараз певні запобіжники щодо от цих попередніх років, власне, попередньої каденції, що до нього може бути дуже багато претензій, у тому числі і судових, щодо його діяльності, так чи інакше. Це цілковита конспірологія, чи все ж таки може мати підстави така думка?
Ну, я думаю, що це більшою мірою конспірологія, але те, що Трамп хвилюється про своє майбутнє, про свою волю особисту.
Ну, давайте так, я думаю, це коректніше буде запитання, чи хвилюється Трамп про своє майбутнє.
Абсолютно, абсолютно. Він хвилюється, він розуміє, що проти нього відкрито дуже багато кримінальних справ, карних таких справ, і завдяки тому, що він президент і має певний імунітет, вони не йдуть вперед. Але коли він покине, залишить Білий Дім, то вони будуть знову відкриті, і він вже буде звичайний американський громадянин, проти якого працюють такі ж закони проти інших. Тому я думаю, що він дуже це розуміє, але ну делікатний це буде момент. Дійсно, зараз Байден каже, що він не хоче ну проштовхувати чи педалювати цей процес. Він каже, що треба приміряти країну, а не піддавати суду президента Трампа, коли він залишить Білий Дім. Але побачимо, бо закон є закон. Якщо Трампа спіймають на якихось порушеннях фінансових чи інших, чи з податками, то з американськими законами він має має нести якусь відповідальність.
Я нагадую нашим слухачам, що з нами спілкується Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Говоримо про Сполучені Штати Америки. Окей, а тепер саме до можливих змін у зовнішній політиці вже за президентства Джо Байдена. Власне, за кілька днів у вас відбудеться семінар. Відповідно, я не знаю, чи він відкритий, чи він закритий для спільноти. От про всяк випадок сказав, раптом є бажання проанонсувати, можете докладніше про це сказати. Що стосуватиметься перспектив зовнішньої політики адміністрації Джо Байдена, чи є уже якесь бачення, якесь розуміння щодо змін, чи будуть ці зміни, чи навпаки, можливо, намагатиметься Джо Байден, принаймні, в перші півроку, рік не робити різких рухів, а, так би мовити, плавно, досить повільно адаптуватися до... Ну, тим паче, що ситуація з коронавірусом, так, в Сполучених Штатах теж не найкраща, і окремі різкі рухи можуть погіршити ситуацію, навпаки, а не покращити. Та все ж, чи аналітики бачать уже якісь, принаймні, натяки на важливі дуже зміни в зовнішній політиці?
Так, звичайно, я з вами абсолютно згоден з усіх позицій. По-перше, дійсно дякую, що згадали той семінар чи онлайн-лекцію, що вона відбудеться у четвер, 26-го, в 19:00 з українським часом. Я виступлю з лекцією про перспективи зовнішньої політики адміністрації Джо Байдена. Це відкритий захід, я його зробив публічним. І тому запрошую всіх, хто зацікавлений, заходити на мою сторінку Володимир Дубовик в Фейсбуці, реєструватися, і ви будете мати Zoom запрошення, там є код і таке інше. Щодо перспектив, то дійсно зрозуміло, що буде багато змін від часів, порівнюючи з часами Трампа. Але цікавіше, мабуть, аналізувати і порівнюючи з часами Обами, де Байден був віцепрезидентом. Отут буде більше послідовності, більше того континуума, скажімо так, у зовнішній політиці. Але я думаю, що і навіть у цьому сенсі будуть якісь певні зміни. Ну, скажімо, щодо України, то зрозуміло, що вже адміністрація Обами свого часу була проти, все ж таки президент вирішив не давати летальну зброю Україні. Уже наступна адміністрація, ну, тобто поточна трампівська, вже дала нам летальну зброю, але Байден вже записав свою програму, що Америка буде продовжувати надавати Україні летальну зброю. Але швидких змін тут точно не буде, так, тому що головне послати сигнал всьому світові, що приходять професіонали, люди, які мають експертизу, знання в галузі зовнішньої політики, міжнародної безпеки, що повертається Америка до ну справи лідерства свого світового, що вона буде працювати ну в такому форматі багатосторонньої дипломатії, шанувати позиції міжнародних організацій, блоків, альянсів, які власне американці створювали самі для того, щоб робити це, втілювати це американське лідерство. Союзники отримують сигнали, що з ними знову будуть рахуватися, не будуть вважати їх супротивниками чи ворогами в той час, як традиційні вороги Америки, диктатори різні в всьому світі, вважалися ну майже ні не кращими друзями пана Трампа. Тому просто повернення чи спроба повернення до традиційного підходу до політики, це буде поступово такий процес. Чи вдасться дійсно Байдену війти в ту ж саму ріку двічі, да, в ту ж саму воду двічі чи ні? Чи повернеться той самий статус-кво до 17-го року чи ні, ми побачимо. Але принаймні очевидно, що він буде намагатися це зробити.
Що можна сказати вже про представлених Байденом людей? Він так дозовано говорить, так? Тобто це не представлення команди одним махом усіх. От, наприклад, Ентоні Блінкен, так, якого, очевидь, бачать на посаді державного секретаря. Це дуже важлива посада для системи Сполучених Штатів, так, політичної.
Абсолютно, да. Ну, бачите, дійсно він порціями запускає цю інформацію. Поки що в тій порції, що ми сьогодні побачили, ми ще не бачимо, скажімо, міністра оборони чи ну секретаря з оборони, очільника чи очільниці Пентагону, тому що лідеркою тут вважається Мішель Флорной, жінка, ветеран також американської оборонної, безпекової, зовнішньополітичного середовища. Подивимось, можливо, завтра будуть якась нова інформація з цього приводу. Щодо Блінкена, то це нам доводить, що Байден робить ставку на людей, перевірених часом, яких він знає дуже давно. Тобто, відверто кажучи, в тому шорт-лісті, тобто переліку кандидатів на посаду держсекретаря, були і інші люди, навіть іноді Блінкена там і не було. Були люди і такі, що мали, мабуть, і більший досвід чи вагу з точки зору участі в дипломатії американській в минулому. Але все ж таки він обрав Блінкена, тому що він йому абсолютно довіряє і навпаки. І це дуже важливо, тому що Блінкен дуже такий дуже добрий апаратчик в гарному сенсі цього слова. Він розуміє, як працює американська система дипломатії, зовнішньої політики. Він має певний світогляд та розуміння світових проблем. Він добре знається з ключових регіонів, таких як Близький Схід, пострадянський простір. Але головне все ж таки те, що американці називають хімія між Байденом і Блінкеном, те, що вони близькі. І це дуже важливо, тому що президент має довіряти секретарю, державному секретарю, і навпаки. І світ має розуміти, що якщо Блінкен буде робити якісь кроки, робити якісь заяви, то що він, власне, втілює політику президента.
Що стосується України, і, напевно, що до цього в нас найбільше запитань, на яких поки що немає... Ну, не те, що остаточних відповідей, а в принципі відповідей. Тобто ми можемо припускати, але от якщо вже подивитися на останні події цього літа, в тому числі і вся ця історія із Бурізмою, і з телефонною розмовою Трамп-Зеленський, цими всіма скандалами, на вашу думку, нам удалося все ж таки пробігти поміж крапель. Не хочеться вживати цей термін, чи вдалося нам побути в білому пальті, бо, може, він тут не зовсім коректний, але це було таке між молотом і ковадлом не найкраща, направду, ситуація і виклик для української дипломатії в тому числі.
Ситуація була небезпечна, і це правда. Тим більше, що все ж таки мова йде про минулий рік, коли прийшла нова наша команда, не дуже досвідчена така, і відразу ж перед нею постав такий серйозний виклик, така проблема, як себе поводити, як реагувати на шантаж з боку Трампа. І ми розуміємо, що в нашому керівництві політичному були різні точки зору, що може треба повестись, як то кажуть, і піддатися у цьому шантажу. Але врешті-решт сталося те, що сталося, і слава Богу, ми все ж таки змогли врешті-решт відсторонитися, дистанціюватися від американських внутрішньополітичних справ і заявити нашу офіційну позицію, що ми не на боці республіканців, не демократів, ми хочемо гарних стосунків з усією країною, Сполученими Штатами. Для нас важлива підтримка з боку США, не від Трампа чи Байдена, демократів, республіканців, консерваторів, лібералів, а саме від держави США. І це було для нас важливо, і ми більш-менш витримали, скажімо, цю позицію. З боку американців, з боку Байдена також є розуміння, що шалений тиск був на Київ, і тому немає, я думаю, якихось таких ну, міркувань таких, що треба помститись Україні, що Україна підігрувала Трампу. Я думаю, що Байден цілком розуміє, що вся ця кампанія трампівська, вона була повною маячнею, що за нею нічого такого серйозного, ну, суттєвого не стояло. І тому треба спокійно працювати далі з українським керівництвом, з українським народом, з українською державою.
Чи ми не перебільшуємо тут своє значення, направду? Бо досить довго обговорювали цю всю історію. Та, але, ну, навряд чи ми в регіоні претендуємо на лідерство, ну, якщо подивитися реалістично на те, що відбувається, і швидше за все, що тут може бути, і не лише може бути, а з, принаймні, подій останніх там тижнів, можемо припускати, що все ж таки ставка, і це коректніше, напевно, і продуктивніше зараз зроблена на сусідню нам Польщу, якої, принаймні, немає війни з Російською Федерацією, так, і ситуація за багатьма параметрами, ну, на порядок краще, ніж в Україні?
Ну, бачите, це трохи різний регіон, хоча ми сьогодні кажемо, міжнародники, що це суцільний такий великий східноєвропейський регіон, де є і Польща, є і Україна, але все ж таки традиційно це трохи різні субрегіони, принаймні. Щодо Польщі, до речі, то поляки зараз затаїли подих трохи, бо в них при владі ми знаємо, які політичні сили, які вони мають стосунки, дружні з адміністрацією Трампа. Я не думаю, що Байден буде якісь такі каральні міри втілювати проти керівництва польського, таке інше, чи говорити, скажімо, про порушення там прав людини в Польщі, щось таке, про обмеження, ну, ролі суду і таке інше. Ну, така звичайна традиційна критика дій польського уряду в останні роки з боку ліберально-демократичних структур Заходу. Щось буде, але думаю, що не буде якогось серйозного розриву. Але повертаючись до України, хочу сказати, що, звичайно, світ не вертається навколо України. Та нам тільки так стається, здається, що ми живемо в такому україноцентричному світі. Але це не так. Для Америки Україна не є одним з абсолютних пріоритетів. Навіть Росія не на одному з перших шаблів, скажімо, в цьому рейтингу цієї ієрархії пріоритетів чи викликів. Але все ж таки через нашу ситуацію геополітичну, через конфлікт, що триває в Донбасі, через проблему Криму, ми все ж таки отримуємо і, ну, маємо цю певну таку чільну позицію серед пріоритетів. Тому на нас будуть звертати увагу, чи буде це Байден керувати український напрямок, ми побачимо, бо зазвичай президент особисто цього не робить. Але думаю, що через те, що він добре знає Україну за 8 років його праці на посаді віце-президента, а ще й до цього в Сенаті він керував і комітетом з міжнародних справ. Тобто він дуже добре знав ситуацію навколо України. Я думаю, що таку загальну кураторську роботу щодо України буде він особисто робити. Але все ж таки комусь доручує таку, ну, конкретну повсякденну тактичну роботу.
Стосунки з Росією будуть змінюватися, на вашу думку? Чи це теж із, ну, з нашої дзвіниці, так би мовити, переоцінка іноді стосунків добрих чи не дуже добрих між Росією і Сполученими Штатами Америки? А в принципі, ну, ми не звертаємо уваги далі на Схід. Я маю на увазі, якщо дивитися на Китай і на Індію, наприклад, так? І, в принципі, в цьому протистоянні світовому для нас ці країни залишаються десь, ну, на маргінесах. Та, бо ми досі говоримо про світову політику, переважно не всі, та, і хай мені вибачать ті, хто не так це, але частина з нас мислить оцим таким, ну, совєтським і постсовєтським формулюванням, тобто є цей світ і є той от буржуазний, імперіалістичний, американський, загалом західний. А от якщо далі повернути голову на схід, ну, зрештою, Китай, м'яко кажучи, це ж країна не другого чи третього десятку.
Так, абсолютно, звичайно. Китай зараз – це головна проблема до американської зовнішньої політики, це без сумнівів. Треба американцям вирішувати, що робити з Китаєм, як робити. Зрозуміло, що це такий суперник дуже серйозний. Поки що не ворог, але суперник для американців в багатьох сенсах. З точки зору регіональної безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, з точки зору торгівельних відносин, з точки зору ситуації з правами людини всередині Китаю. Тобто там багато таких точок проблемних, не кажучи вже про Тайвань, Гонконг, таке інше. Так, абсолютно, Китай – це серйозний виклик, але Ну, треба зрозуміти нам, що щодо Росії, якщо повернутися до вашого питання про запитання про Росію, то тут такі крайні сценарії я чую від колег і публіцистів, і журналістів. Одні кажуть, що, мабуть, Байден почне нову перезавантаження, новий ресет, на подібний до того, що робив у 2009 році Барак Обама на своєму першому терміні перебування при владі. Поки що підстав вважати, що так може статися, немає. Але з іншого боку, інша крайність, де люди кажуть, що він буде зараз, використовуючи лексикон Володимира Володимировича, мочити Росію, але він також того не буде робити. Тому що, власне, зараз працюють закони, працюють санкції американські проти Росії, вони працюють, і я думаю, що Байден не буде їх припиняти, але, можливо, і не буде вводити якісь нові санкції. Тобто механізми важелі для впливу на Росію існують, вони працюють, він залишить їх у силі. Але при цьому також важливо розуміти, що американці дуже стурбовані стратегічним питанням, питанням, що пов'язано з ядерною зброєю. Тому Росія дуже важлива для Америки і потрібен їм діалог за будь-яких обставин в цьому питанні. Зараз всі обговорюють долю того нового старту договору, що адміністрація Обами заключила, термін його закінчився, але зараз я вирішив так продовжувати, на який час, на яких умовах. Тобто для цього Вашингтону треба все ж таки розмовляти з Москвою. Тобто повної ізоляції і остракізму тут не може бути. Тут також дуже важко буде Вашингтону, і дуже має бути така врівноважена політика. І думаю, що таку політику ми побачимо. Швидких якихось рухів в тому чи іншому напрямку не слід очікувати.
Дякую вам, Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був із нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.